Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion me sjerash do të ndiqni. Forca e sigurisë e Kosovës varet nga mbështetja e SBA-s. Politikanët vazhdojnë të mbeten ndër njerëzit më të pasur në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, shumë politikan mund të shpëtojnë nga përndjekja nëse prokuroria speciale bëhet e rregullt. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Taksa e vendosur për prodhimet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, e cila po e pengon edhe vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi, po e rrezikon edhe mbështetjen e SBA-s për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Deputetët e opozitës thonë se Kosova duhet ta ruaj miqësinë me Amerikën, pasi sipas tyre ajo ka luajtur një rol të madh në ngritjen e kapaciteteve ushtarake. Komandanti i FSK-s thotë se po vazhdon bashkëpunimi me SBA-n sa i përket aspektit të sigurisë. Nga Prishtina raporton Taulant Qenaj.
Mos pezullimi i taksës doganore ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, sikusht për vazhdimin e dialogut me Serbinë në Bruksel, mund të ndikoj edhe në procesin e tranzicionit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Para rreth një muaj, zyrtar të lartë amerikan i dërguan letër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, kryeparlamentarit Kadri Veseli dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, ku thuhej se është e pabesueshme që Kosova po ignoron Këshillin e Shteteve të Bashkuara për pezullimin e taksës doganore. Në këtë letër ishte shprehur shqetësimi amerikan duke përfshirë edhe partneritetin në fushën e sigurisë. Letra ishte pasuar edhe me anulimin e vizitës së planifikuar të generalit Timothy Orr nga Garda Kombëtare e Iowa-s në Kosovë, e që kishte për qëllim të përqendrohej në bashkëpunim bilateral në fushën e sigurisë. Këto zhvillime edhe kishin luhatur raportet ndërmjet shteteve dhe kishin ngjallur frikë në mospërkrahje në procesin e tranzicionit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Një shqetësim të tillë kishte shprehur edhe komandanti i FSK-s Raman Rama, i cili përmes një letre e kishte paralajmëruar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për faktin se po rrezikohen të paktën 12 milion euro mbështetje amerikane për FSK-n. Mirë po i pyetur nga Radio Evropa Lirë rreth mbështetjes së SBA-s në fushën e sigurisë, Rama nuk ka dhënë detaje, por tha se po vazhdon mbështetja nga Amerika në transformimin e FSK-s në ushtri.
Na kemi përkohën amerikane kemi do nuk kemi asnjë problem dhe ne jemi tu zhvilluar bazuar në planet tona që kemi dhe nuk ka asnjë shqetësim, asnjë problem nuk e kemi. Është tu shkuar sipas planit që kemi ndërtuar bashkëarisht me partnerët tonë.
Përkundër këtyre zhvillimeve, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk ka ndëruar mendje për heqjen e taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi, i cili është zëvendës kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha se Kosova duhet të ruajë raportet e mira me SBA-n. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë katalizatori kryesor i zhvillimit të lirisë dhe shtetësisë së Kosovës.
Në veçanti, angazhimi i Shtetet e Bashkuara të Amerikës për rritjen e kapaciteteve ushtarake dhe sigurisë në Kosovë pareshet të jetë i intensitetit më të lartë, ashtu siç ka qenë dhe me tani pse ju edhe më shumë të ardhmen.
Selimi për Radion Evropa e Lirë tha se shqetësimet e ngritura ditëve të fundit për raportet ndërmjet dy vendeve janë me vend. Ai shpreson që SBA do të vazhdojë ta konsiderojë Kosovën si pjesë të suksesit të tyre.
Raporti mes Kosovës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës është një raport jetik, jo vetëm për ngritjen e marrëdhënieve mes dy popujve, dy shteteve, po edhe për ngritjen dhe zhvillimin e vetë shtetit Kosovës. Prandaj Kosova duhet ta ruaj, ta respektoj, ta mendoj dhe ta siguroj edhe për të ardhmen këtë raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Tranzicioni i FSK-s nga një forcë për emergjenca civile në ushtri ishte një proces i gjatë që u finalizua në fund të vitit 2018 pas mbështetjes që Kosovës i erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Forca e sigurisë së Kosovës u themelua me 2009 në bazë të planit të Atisarit, dokument që çoi drejt pavarësimit të Kosovës. Kjo forcë është ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s, por misioni dhe kapacitetet e saj nuk përkuan me ambicin e institucioneve që Kosova ta ketë ushtrinë e saj. FSK-ja aktuale numëron 2500 pjesëtar të rregullt dhe 800 rezervist. Ky numër pas ndryrimit të mandatit do të dyfishohet. Me mandatin e ri parashihet që të ketë 5000 ushtar aktiv dhe 3000 pjesëtar rezerv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pushteti dhe politika vazhdojnë të shihen si mundësia më e lehtë për pasurim të shpejt në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Politikanët sipas tyre vazhdojnë të mbeten ndër njerëzit më të pasur në Kosovë, ndërsa nuk ka një mundësi ligjore për hetimin dhe vërtetimin e pasurisë së tyre. Kronike Nadia Metit.
Profesioni më fitimprorës në Kosovë vlerësohet të jetë politika. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, disa zyrtar të partive politike apo zyrtar në institucionet e larta, qofshin ato qendrore apo lokale, janë tashmë milioner me pasuritë e tyre, kurse të tjerë hynë në kategorinë e njerëzve të pasur. Edhe pse pagat e zyrtarëve të lartë shtetëror në formularet e deklarimit të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit sillen mbi 13.000 euro në vet, pasuria patundshme deklaruar paraqitet prej qindra mijëra euro apo edhe pasuri milionshe. Mos përputhshmëria në mes pagës që marrin dhe pasurisë deklaruar sipas shoqërisë civile krijon hapësirë për dyshime për pasuritë e paligjshme. Arton Demhasa, i drejtori i organizatës joqeveritare QOHO, thot për Radio në Evropa e Lirë se dyshon që pasuria shumë politikanëve apo zyrtarëve shtetëror është ndërlidhur me biznesmen të cilët përfitojnë nga tenderet e institucioneve publike.
Krijo dyshimi që një pjesë e madhe tyre mund të kenë pasuri të dyshimta ose pasuri të paligjshme, që mund të kenë lidhje qoftë përmes të ndryshme tenderuese ose përfitime të ndryshme nga bizneset që kanë lidhje direkt me partitë politike për shkak të marrjes numrit të madh tenderëve që e marrin nga institucionet.
Edhe Hasan Preteni, drejtori i Qendrës për Etikë, Transparencë dhe Integritet, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, e quan paradoks këtë situatë. A i dyshon se pasuria disa zyrtarve publik është fituar nga keqpërdorimi i detyrës e zyrtare.
Shikoni vetëm stilin e jetës tyne, shikoni pasuritë e patundshme, shikoni se si ku jetojnë fëmijët e tyne dhe ku shkollon fëmijët e tyre dhe do të drejni me njëherë që unë të kem pagë shumë të madhe, por për periull 15-20 vjeqare nuk mund të kryoni këtë pasuri.
Në bas të statistikave zyrtare në Kosovë shkalla papunësisë është rreth 30%. Ndërsa rreth 17% e popullatës jetojnë në varfëri të plot. Paga mesatare për punonjësit në institucionet publike sipas të dhënave zyrtare ka arritur në rreth 500 euro, kurse një rritje për punëtorët e këtij sektori e kanë siguruar dhe me liçin e pagave që është miratuar në fillim të muajit shkurt në kuvendin e Kosovës. Ndërkaq paga në sektorin privat vazhdon të jetë 384 euro në muaj. Paga minimale është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Kurse shporta mujore një qytetari në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro. Konsumi për ekonomitë familjare mbi 7500 euro në vet. Shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Duke marrë parasysh këtë situatë, ku Kosova llogaritet si vendi më i varfër në rajon, Arton Demhasa i thotë se është e turpshme që politikanët apo zyrtarët e lartë shtetëror të jenë kategoria më pasur e shoqërisë.
Shumë është shumë e turpshme në një vend të tillë të varfër siç është Kosova, që kategoria më e pasur në Kosovë të jenë politikanë. Vërtet është e turpshme derisa dim se në çfarë gjendje jeton populli i Kosovës, në çfarë varfëri ekstreme jeton populli i Kosovës dhe po ashtu kur e shohim cila është paga mesatare, pensioni për pensionistët.
Ndërkaq Hasan Preteni, i cili ka qenë drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, thotë se kësaj situate po i ndihmon edhe mungesa ligjeve që mundëson verifikimin e prejardhjes së pasurisë së tyre, pasi sipas tij pagat nuk mundësojnë të bëhen milioner.
Duhet të ketë vullnet politik që të ndrohet, të thonë këtë drejtim nuk ka nevojë është kapacitet e agjensisë ose në mekanizmi tjetër që pasurin të cilët për deklarojnë zyrtar të bëhet vërtetësimi i saj.
Edhe Arton Demhasaj thekson se në aspektin e verifikimit të burimit e pasurisë, por dhe konfiskimit e saj, ka mangësi ligjore.
Ka bazë ligjore vetëm çështje që lidhen me veprimtari penale, pra që fillimisht një pikturë zyrtarëve milioner që po flasim duhet ta kryejë një veprë penale, duhet të akuzohet, duhet gjykohet, duhet shpallet i fajshëm për veprën penale e që pastaj të ketë mundësi prokurorit të filloj shqyrtimin e pasurive të tij edhe eventualisht edhe të konfiskoj pasurive të tij.
Ligji për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme atë të patundshme, parat e gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letra me vlerë, parat e gatshme në institucionet kreditore, borgjet, të hyrat vjetore, si dhe prejardhjen e tyre. Ky ligj po ashtu rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Së fundmi, Ministria e Drejtësisë ka bërë disa ndryshime në kodin penal si dhe ka prezantuar projekt ligjin e ri për kompetencat të zgjeruara për konfiskim të pasurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë, çmimet e barnave nuk janë të njëjta në të gjitha barnatorët. Mungon unifikimi i çmimeve. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me organizatën botërore të shëndetësisë në Kosovë kanë bërë një udhëzim administrativ për ta rregulluar në të ardhmen këtë fenomen. Holciti si Lariana Kasapoli.
Barnat në përbarnatore të Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara, kjo si pas zyrtarve institucional, ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullon të këtë qështje. Qytetarët në vazhdimësi janë ankuar se çmimet e barnave nuk dalojnë pak, por si pas dëshirës së pronarit të barnatores. Ndërkaq edhe vetë antar të shoqatës së farmacistëve të Kosovës kanë deklaruar se laramania e çmimeve e destabilizon tregun farmaceutik, andaj sipas tyre kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt. Mirlinda Sallahu, qytetare, thotë se asnjëherë nuk i ka ndodhur që në dy barnatore të jenë çmime të njëjta, përpos kësaj ajo shton se dallimi i çmimit për ilaçin e njëjtë nuk është i vogël, por dallon deri në disa euro.
Pa dyshim që mundesh me vrejt që ka laramani shumë të madhe të çmimeve të barnave në përbarnaturet e Prishtinës. Me siguri edhe të gjithë Kosovës, edhe nuk janë çmime që varrojnë me shumë vogla, po diku mundesh mi gjetë me çmime edhe 1 euro diferent për të njëjtën ilaç.
Marë parasysh këto probleme, Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili ka marë hapin që kjo çështje të rregullohet sa më shpejt. Ai tashmë ka mbajtur një debat publik ku ka thënë se udhëzimi administrativ që rregullon çmimet e barnave është në prag të udhëzimit të parë të përcaktimit të çmimit të barnave dhe produkteve mjekësore në sektorin farmaceutik. Ministri Ismaili tha se është përgatitur drafti, derisa theksoi se së shpejti do të ndërmerren masa që çrregullimet me të cilat përballen farmacistët dhe qytetarët të eliminohen.
Zbatimi i kësaj politike do t'i ulë çmimet, do ta nxjisë konkurrencën, do të kontribuojë në shpenzime efikase, do ta ruajë buxhetin e qytetarëve dhe do të lehtësojë edhe funksionimin efikas dhe transparent të sigurimeve të fondit për sigurime shëndetësore. Aktualisht në këtë sektor, çmimet e produkteve medicinale kanë dallim të madh nga barnatorja në barnatore. Në mes të qyteteve, por edhe në të njëjtën barnatore, varësisht nga orari punës. Ka raste ku në orarët e mbrëmjes dhe natën çmimet rriten për shumë fish, duke abuzuar me çmime dhe duke keqpërdorur nevojat e pacienteve, sidomos atyre në raste emergjente.
Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ofruar ndihmë në zhvillimin e politikave sa i përket udhëzimit që unifikon çmimet e barnave në mënyrë që të reduktohen shpenzimet e pacientëve në blerjen e barnave. Kështu tha Ardita Tahirukaj, udhëheqëse zyres Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë, zyra për Evropë, ofron asistencë teknike shteteve në zhvillimin e politikave dhe udhëzimeve sa i përket përzgjedhjes dhe përdorimit të arsyeshëm të barnave. Në këtë drejtim ka ofruar edhe asistencë teknike Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve në Kosovë.
Sidoqoftë, Arianit Jakupi, kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës, ka deklaruar se zbatueshmëria e këtij udhëzimi administrativ ka për qëllim që të mbrojë qytetarët nga shpenzimet e larta financiare në blerjen e barnave dhe shpreson që sa më shpejt të hyjë në fuqi ky udhëzim administrativ. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radio Son, në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me materialet nga rajoni dhe bota, që ndroni me ne. Propozim ndryshimet për punën e prokurorisë speciale në Maqedoninë e Veriut mund të shpëtojnë disa politikan nga ndjekja penale, pasi specialia do të bëhet pjesë e prokurorisë së rregullt, ndërsa nuk do të përdor dëshmit nga afera përgjimeve që janë vendimtare në shumë procese gjyqësore. Ekspertët thonë se bëhet fjalë për pazare politike, por kjo mohohet nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, i cili për ndryshimet e iniciuara të dielën do të bisedoj me liderët e partive të tjera politike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Liderët e partive politike në pushtet dhe opozitë të dielën pritet të bisedojnë për ndryshimet në ligjin për prokurorinë speciale, me të cilin parashihet që ky organ i akuzës të bëhet pjesë e prokurorisë së rregullt me status të veçantë, ndërsa bisedat e përgjuara telefonike apo bombat, siç njihen ndryshe në opinion, të mos mund të përdoren si dëshmi në proceset gjyqësore. Nëse këto ndryshime miratohen kryetari i BD-s Ali Ahmeti dhe ishe kryeministri i Arratisur Nikola Gurevski, nuk do të mund të ndiqen për rastin e dështimit të regjistrimit të popullsisë në vitin 2014, pasi si prova nuk do të mund të përdoren dëshmitë të siguruara nga bisedat e përgjuara telefonike mes këtyre dy personave për ndërprerjen e regjistrimit. Krahas tyre do të shpëtojnë edhe Bujar Osmani, zëvendës kryeministër aktual, për të cilën kishte një procedurë parahetimore për disa furnizime publike, derisa ishte ministri i shëndetësisë. Pasta ishe ministri i financave Zoran Stavrevski, ishe ministri tjetër i shëndetësisë Nikola Todorov, ishe deputetja e VMRO Dëpëmënesa Silvana Boneva e të tjerë. I pyetur nëse me këto ndryshime tenton të shpëtoj partnerin e tij të koalicionit Ali Ahmeti, kryeministri Zoran Zaev ka mohuar një gjatë të tillë.
Dokazit e postojat, i absolutno një të vojë dhe moment.
Dëshmit ekzistojnë dhe absolutisht në asë një moment të nuk po diskutohet mundësia që dika të shpëtojmë, dikush të një loset apo diçka tjetër. Është hartuar një ligje cilësor me ekspert ndërkombëtare vendor dhe besoj se për këtë ligje do të sigurojmë konsenzus, ashtu si që siguruam edhe në vitin 2015, kur miratuar ligje për prokurorinë speciale. Ashtu edhe kësaj radhi ja vlen të bëjmë përpjekje që të qëndrojmë të gjitha pas këtij organi të akuzës, ka deklaruar kryeministri Zaev. Takimi i liderëve është kërkuar nga opozita, e cila gjithmonë ka kritikuar punën e prokurorisë, duke e cilësuar si dorë të zgjatur të pushtetit për të ndjekur kundërshtarët politik. Edhe njohësit e çështjeve juridike kanë ngritur zërin kundër ndryshimeve, duke e kërkuar që të mos shohen rastet për të cilat tashmë kanë nisur procedura parahetimore apo hetimore. Bashkim Selmani, profesori së drejtës ndëshkimore, thotë se ndryshimet duhet të bëhen në drejtim të forcimit të prokurorisë, por si duket kjo sipas tij nuk i konvenon partive politike.
Politika është realisht e interesuar se si do të përfundojnë të lënë dhe vetë takimi liderve jep dyshimi se ata janë të interesuar që të njëjtën situatë ta kenë edhe nën kontrollin e tyre. Do të ishte mirë që këtë takimi liderve, përveç se të krijonte të njëjtin trup të tipe legitimitet akoma më të fuqishëm, paralelisht duhet edhe gjykata reale që do të krijonte të gjitha të lënë në mënyrë të pavarur.
Thot Selmani. Aleksandar Tortevski, njohësi çështjeve juridike, thot se praktika e deritanishme ka treguar se hapësira për manovrime politike është e madhe dhe se në këtë situatë partit veprojnë sipas interesave të tyre.
Ja s'ne sum učil za politički pazari vo vrska so primere na krivična pravo, međutoa vidovme deka i to je možno.
Unë nuk kam mësuar për pazar politik lidhur me zbatimin e së drejtës penale, por po shoh se kjo është e mundur, kështu që nuk mund ta paramendoj se deri ku mund të shkojnë këto pazare, por mendoj se mundësitë i kanë të pakufizuara. Për shembull, mund të ketë pazar të heshtur për zvaritjen e procedurave, të mos ketë paraburgime, të zvariten lëndët gjyqësore, të vjetrohen lëndët, prandaj them se mundësitë i kanë të pakufizuara dhe nga asgjë më nuk befasohem. Thot Tortevski duke aluduar në punën e prokurorisë speciale, e cila ka nisur shumë procese dhe shumë prej tyre me vite ende nuk kanë përfunduar. Prokuroria speciale është themeluar më 15 shtator të vitit 2015 dhe kishte për obligim ndjekjen e veprave penale, të cilat e kanë të bëjnë dhe rezultojnë nga përgjimi i bisedave telefonike të regjistruara në mënyrë të paligjshme. Afera e përgjimeve ishte zbuluar nga lideri atëhershëm i opozitës Zoran Zaev, tani kryeministër. Nga bisedat telefonike janë hapur shumë lëndë gjyqësore për shpordërim të detyrës apo vepra penale, por deri më tani është gjykuar vetëm se ishte kryeministri Nikola Gurevski edhe atë për një vepër penale, por edhe ai është arratisur për të ikur vuajtjes së dënimit prej 2 vjet burg. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në radhë të nderuar dëgjues është rubrika e përjavshme ekspoze. Në këtë edicion kemi trajtuar çështjen e luftëtarëve të huaj të grupit militant Shteti Islamik. Tani që kjo organizatë ekstremiste është në prag të kolapsit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u ka bërë thirrje vendeve të Bashkimit Evropian që t'i marrin shtetasit e tyre. Vendet të BE-s deri më tash kanë hezituar të ndërmarrin hapa në këtë drejtim nga shqetësimet për sigurinë. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Grupi i militant Shteti Islamik ka humbur pothuajse çdo pëllëmb të territorit në Siri. Shtetet e Bashkuara, Evropa, Rusia dhe të tjera përballen tani me dilemën se çfarë të bëjnë me shtetasit e tyre që janë bashkuar kësaj organizate ekstremiste. Kalifati veçpallur i Shtetit Islamik, i cili në vitin 2014 është shtrirë në shumë territore të Sirisë dhe Irakut, ka joshur dhjetra mira njerëz nga e gjithë bota që kanë shkuar atje për të luftuar ose për të jetuar në atë që është promovuar si shoqëri e pastër myslimane. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se mbi 40.000 të huaj janë bashkuar grupit militant. Në mesin e tyre ka pasur shumë gra, disa janë sjell nga bashkëshortët ose baballarët e tyre. Të tjerat kanë shkuar vetë dhe janë martuar ose detyruar të martohen. Tani që i ashtu quajturi kalifat është në prag të kolapsit dhe shumë burra janë vrarë ose burgosur, gratë dhe fëmijët e mbjetuar kanë përfunduar në kampe, me gjasë të pa dëshiruar nga askush. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ju ka bërë thirrje vendeve të Bashkimit Evropian që t'i marrin mbi 800 luftëtarë të Shtetit Islamik të kapur nga forcat kurde me mbështetjen e SHBAZ dhe t'i gjykojnë ata. Në një seri postimesh në Twitter, Trump ka thënë se kalifati është gati të bie. Shtetet e Bashkuara nuk duan të shohin se si luftëtarët e Shtetit Islamik përshkojnë Evropën, ku ata pritet të shkojnë, ka thënë Trump. Por edhe gati 3 javë pas thirrjes së Trumpit, shumë vende evropiane hezitojnë të ndërmarrin hapa të tillë, duke shprehur shqetësime për sigurinë. Ministrja e Drejtësisë së Francës, Nicole Bellobo, ka thënë se në këtë fazë Franca nuk ju përgjigjet kërkesave të Trumpit. Sekretari i Brendshëm britanik Sajid Javid ka thënë se nuk do të hezitojë të parandalojë kthimin e shtetasve britanik që kanë mbështetur organizata terroriste. Në një artikull në Bloomberg, analistja grupit të ndërkombëtar të krizave, Azadeh Moaveni, ka shkruar se perëndimi duhet i lejojë të rekrutuarit e Shtetit Islamik të kthehen në shtëpi. E pyetur për ekspozen se si duhet të trajtohen ata nga shtetet e tyre, Moaveni përqiqet.
Mendoj se shumica e vendeve kanë ligje dhe sisteme të drejtësisë që mund t'i përndjekin rastet individuale në bazë të provave të disponueshme, qofshin ata burra apo gra. E di që është një gjë komplikuar, ka shumë prova që nuk janë të pranueshme në gjykatë, por mendoj se ka mënyra që këto raste të trajtohen nga sistemet e drejtësisë. Kjo do të ishte shumë mirë se sa alternativa që është mos përballje e këtyre burrave dhe grave me drejtësinë. Si Iraku, për shembull, janë zhvilluar disa gjyqje ndaj grave të Shtetit Islamik. Gjyqjet kanë qenë të shkurtra dhe nuk ka pasur mbrojtje të duhur. Nuk është ideale që të zhvillohen gjyqje pa ndjekur sundimin e ligjit, por mendoj se ka edhe opsione të tjera, ndoshta tribunalet, secili e di që vendet funksionojnë ndryshe, por duhet të ketë vullnet politik për të gjetur zgjidhje.
Çështja është aktualizuar sidomos pasi një shtetasi britanike e cila i është bashkuar Shtetit Islamik ka kërkuar publikisht që të kthehet në Britani. Në një intervistë për gazetën Times, Shamima Begum, tani 19 vjeçë, ka treguar se si është bërë gruaja një luftëtari holandez të Shtetit Islamik 10 ditë pasi ka arritur në qytetin Raqqa, kryeqytetin e kalifatit të veçshpallur të Shtetit Islamik. Ajo ka thënë se ka humbur 2 fëmijë dhe se ka ngelur sërish 7 zënë. Autoritetet britanike kanë thënë se po i shqyrtojnë mundësitë për t'ia marrë shtetësinë Shamimas, e cila kur i është bashkuar Shtetit Islamik ka qenë mitur 15 vjeçë. Megjithatë, sipas ligjit ndërkombëtar, asnjë individ nuk mund të lihet pa shtetësi. Azadeh Moaveni nga grupi ndërkombëtar i krizave thotë se publiku me të drejtë ka frikë se të kthyerit përbëjnë kërcënim për sigurinë, por sipas saj, niveli i kërcënimit nga dikush që ka luftuar me vite të tëra dallon nga niveli i kërcënimit që paraqet për shembull
një grua që nuk ka marrë pjesë në operacione. E pyetur se si duhet të gjykohen gratë që nuk kanë marrë pjesë direkt në dhunë, Muaveni shpjegon.
I think they should be considered members.
Mendoj se grat duhet të konsideruan antare të grupit. Nuk mendoj se është në rregull që për to të përdoren emra si nunse apo grat të shtetit islamik, sepse shumë gra janë bashkuar kësaj organizate si individ. Ndoshta disa janë martuar sa kanë qenë në vatra të luftës, por ato kanë qenë pjesë e këtij grupi dhe duhet të mbahen përgjegjëse për këtë. Pasojat ligjore variojnë pastaj nga vendi në vend, por duhet të ketë përgjegjësi për të qenë antar i një organizate zate që është përgjegjëse për vrasje dhe dhunë.
Sipas një raporti të Parlamentit Evropian të lëshuar vitin e kaluar, rreth 3900 deri në 4300 shtetas të Bashkimit Evropian janë bashkuar shtetit islamik, ndërsa rreth 30% e tyre janë kthyer në shtëpi. Por shqetësim në vete paraqesin fëmijët. Mbi 2000 fëmijë thuhet se mbahen në kampe në Siri dhe Irak. Shumica janë me nënat e tyre pasi baballarët janë arrestuar, zhdukur ose vrarë. Analistja Muaveni thotë se nuk ka ndonjë rrugë të lehtë për trajtimin e këtyre fëmijëve.
Është një çështje e ndërlikuar sepse vendet perëndimore duken më të shqetësuara për fëmijët. Në shumë raste vendet po përpiqen t'i kthejnë fëmijët në darazi, por për shembull milicia kurde që ka mposhtur shtetin islamik në verilindje të Sirisë nuk dëshiron t'i ndajë familjet, edhe pse dëshiron t'i kthejë gratë dhe fëmijët në vendet e tyre të origjinës, pra gati se nuk ekziston një përgjigje e mirë.
Në një raport të publikuar në muajin shkurt, Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se fëmijët rrezikojnë të bëhen pa shtetësi. Kombet e Bashkuara kanë kërkuar që të gjithë fëmijët 9-18 vjeç të riadhësohen dhe me programe të veçanta të rehabilitimit të riintegrohen në shoqëritë e tyre. Maqedonia e Veriut është bërë vendi i parë evropian që ka dalë me program të riadhësimit nga Siria dhe Iraku. Në gusht të vitit të kaluar, ajo ka marrë dhe ndjekur penalisht 7 luftëtar të shtetit islamik. Rusia gjithashtu ka riadhësuar më shumë se 100 fëmijë dhe 10 nuse të shtetit islamik qysh në gusht të vitit 2017. Një studim i publikuar në vitin 2017 nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit me Selin Hag i ka lavdëruar Rusinë dhe Gjeorgjinë për riadhësimin e familjarëve të luftëtarëve të shtetit islamik. Studimi po ashtu ka nxjerrë në pas se shumë fëmijë kanë qenë të ekspozuar ndaj akteve të tmerrshme të dhunës. Shtetit islamik janë bashkuar edhe qindra qytetarë të Kosovës. Rreth 150 sish vazhdojnë të mbeten në Siri. Se si do të veprojë qeveria e Kosovës me kosovarët që ndodhen në Siri, raporton Taulant Qenaj.
Qeveria e Kosovës do të veprojë njësoj sikur se shtetet e tjera të koalicionit global kundër grupit militant Shteti Islamik me qytetarët, të cilët vazhdojnë të mbeten në vatrat e luftës në Siri. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë nga zyra e kryeministrit Ramush Haradinaj, thuhet se gjendja e qytetarëve kosovar atje po ndiqet me shqetësim, mirëpo nuk jepet ndonjë përgjigje e qartë nëse ka ndonjë veprim konkret për kthimin e tyre. Dhjetra kosovar dhe familjarë të tyre vazhdojnë të jenë në zonat e konfliktit, disa prej të cilëve janë të arrestuar ose ndodhen nëpër kampe të ndryshme të forcave opozitare siriane. Duke marrë në konsideratë mundësinë e riadhësimit të tyre, Qeveria e Republikës së Kosovës, si shtet antar i koalicionit kundër ISIS-it, do të vazhdojë ta trajtojë këtë çështje në pajtim me politikat e koalicionit, praktikat e shteteve antare, si dhe duke respektuar të drejtën ndërkombëtare, kushtetutën, ligjet dhe interesat e qytetarëve dhe shtetit, thuhet në përgjigjen e ekzekutivit kosovar.
Gjihadistët kanë nisur të shkojnë në Irak në vitin 2003 pas pushtimit amerikan. Qindra sish janë bashkuar atje grupit terrorist Al-Qaida, ndërsa shumë më shumë kanë shkuar në Siri pas shpërthimit të luftës civile atje në vitin 2011. Pas 5 vjetësh luftime të ashpra, forcat siriane dhe irakiane të mbështetura nga fuqitë botërore e kanë dëbuar shtetin islamik nga pothuajse të gjitha territoret që ka kontrolluar dikur. Azadeh Muaveni nga grupi ndërkombëtar i krizave thotë se një rol të madh në rehabilitimin e të kthyerëve nga ky grup ekstremist mund të luajnë institucionet fetare. Sipas saj ato duhet ta promovojnë sa më shumë islamin e moderuar, sepse, si thotë Muaveni, shumë njerëz që janë bashkuar shtetit islamik e kanë bërë këtë për arsye politike, por kanë përdorur gjuhën e islamit për të justifikuar një veprim të tillë.
dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru të qofshim.